Življenje išče pot.
Prijazen pozdrav vsem, ki v tem trenutku poslušate našo rubriko. Danes bomo iskali poti in možnosti za tiste, ki jim je njihovo poklicno delo pustilo posledice na zdravju in potrebujejo delovne prilagoditve. Naša gostja je socialna delavka iz Centra za poklicno rehabilitacijo enota Maribor Aleksandra Denša. Lepo pozdravljeni, hvala, da ste se odzvali na našo prošnjo za pogovor.
Hvala tudi vam, sestra Meta, za povabilo in lepo pozdravljam tudi vse poslušalce Radija Ognjišče.
Gospa Aleksandra, vaš center za poklicno rehabilitacijo deluje v okviru Univerzitetnega rehabilitacijskega centra Soča. Zanima me, kakšne storitve ponujate, komu so namenjene, na kakšnih temeljih sploh delujete?
Mi imamo enote, tako kot ste že omenili, v Mariboru, potem tudi v Ljubljani in Murski Soboti. Na tej točki bi povedala, da je naše poslanstvo, da izvajamo in razvijamo programe poklicne in zaposlitvene rehabilitacije, v zadnjih letih pa tudi program podaljšane poklicne rehabilitacije in na ta način tudi pokrivamo potrebe na področju zdravstvenega varstva, zaposlovanja in pa tudi pokojninskega in invalidskega varstva. Kaj posebnost našega dela je? Da naše delo temelji na biopsihosocialnem delu. Kaj to pomeni? To pomeni, da uporabnika obravnavamo celostno. Se pravi, pogledamo tako zdravstveni vidik, psihofizični vidik, delovni vidik, kognitivni vidik, socialni, odnosni. Tako da je naše delo timsko delo in interdisciplinarno, to pomeni, da se povezujemo in sodelujemo tudi z drugimi ustanovami, seveda v povezavi s sodelovanjem z tudi uporabnikom, ki ima osrednjo vlogo in potem skupaj iščemo ustrezne rešitve. Zdaj, kar se tiče glede na predstavljene programe, bi jaz naše uporabnike razdelila nekako v tri skupine. In sicer mlade, se pravi tam zadnja proti koncu osnovne šole, potem srednje šolci in pa študentje, se pravi osnovno šolci v smislu nekega poklicnega usmerjanja, iskanja poti naprej kam v šolo, glede na neke prisotne težave, potem srednje šolci, študentje v primeru, ko zaradi nekih zdravstvenih težav pride do poslabšanja, tudi funkcioniranja v šoli, težave v šoli in potem iščemo možnosti, kako naprej zadeve rešiti. Potem drugo skupino predstavljajo zaposleni, ki imajo resne težave zdravstvene in zaradi katerih tudi dejansko ne bojo zmogli več opravljati svojega dela. In pa na drugi strani zaposleni, ki seveda so še zmožni upravljati svoje delo, vendar so že dlje cajta v bolniški odsotnosti. Ne? In pa potem še ena skupina uporabnikov, to pa so dolgotrajno brezposelne osebe.
Imate zelo širok nabor dejavnosti, torej od Tako. Otrok do odraslih. Zdaj me pa Tako. Zanima, katere vrste zdravstvenih težav pa imajo vaši uporabniki, s katerimi se v vseh teh programih srečujete, da si bomo znali to malce bolj predstavljati.
Dejansko naši uporabniki imajo različne zdravstvene težave, ki se potem znajo večkrat povezovati z težavami na področju duševnega zdravja. Ne vem, recimo organske motnje, psihoze, teže razpoloženjske, vedenjske motnje. Imamo tudi uporabnike seveda po poškodbi glave, po možganski kapi z drugimi možganskimi krvavitvami, potem z težjo nevrološko boleznijo, kot so na primer multipla skleroza, degenerativne bolezni živčevja, mišična distrofija, epilepsija ali pa recimo po amputaciji udov, potem tudi slepe, slabovidne, potem so še tukaj osebe z motnjo avtističnega spektra, tako da dejansko je so težave zelo, zelo kompleksne včasih.
Ena oseba, ki ima težave z zdravjem, raznovrstne težave ste našteli in pravzaprav ne more več v celoti opravljati svojega poklica, ali so pridobile že prej ali zaradi dela. Kako oseba do vas sploh pride?
Osebe lahko pridejo k nam na obravnavo preko napotnice, zdaj pa to je lahko preko napotnice osebnega zdravnika ali drugega specialista, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali pa preko Zavoda za zaposlovanje, včasih pa tudi napotujejo k nam v obravnavo uporabnik oziroma svoje zaposlene delodajalci. Zdaj, mogoče edina razlika je samo v tem, da ko gre za napotitve osebnega zdravnika oziroma drugih specialistov je, da se najprej opravi, bom rekla, triažni oziroma prvi pregled pri našem zdravniku medicine dela, ki potem glede na razpoložljivo zdravstveno dokumentacijo in pogovor z uporabnikom poda pač mnenje, ali je potrebna nadaljna obravnava pri nas v programu ali pa ne. In v primeru, če je obravnava nadaljna smiselna, se potem tako tega uporabnika s to napotnico kot ostale uporabnike, ki pridajo z ostalima dvema napotnicama, vključi v ocenjevalno-diagnostični program, ki traja potem 10 delovnih dni in nekako traja od 4 do 6 ur na dan, odvisno od primera do primera. In nekako je cilj, da se poda potem mnenje o uporabnikovih delovnih zmožnostih, sposobnostih, delovni zdržljivosti, obremenljivosti. No.
Naša gostja je bila socialna delavka iz Centra za poklicno rehabilitacijo enota Maribor Aleksandra Denša, kjer pomagajo ljudem z različnimi omejitvami priti do primerne zaposlitve. Pogovor sem posnela sestra Meta Potočnik, ki vam želim prijetno ponedeljkovo dopoldne.
Življenje išče pot.